Arvoisat kuulijat, edessämme on kolmas kuudesta Raamattu-hetkestä, joiden aiheena on Raamatun viimeisen kirjan, Johanneksen ilmestyskirjan, ensimmäinen luku. Edellinen kertamme päättyi väkevään ylistykseen Herrallemme Jeesukselle Kristukselle, joka rakastaa meitä ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen. Tätä merkitsi Kristuksen ensimmäinen ja ratkaiseva tuleminen, mikä huipentui sen toisessa päässä hänen kolminkertaiseen lunastusvoittoonsa, ristin kärsimisessä, kuolleista nousemisessa ja taivaaseen astumisessa. Suuren välirikon suuri korjaustyö tuli täysin valmiiksi. Sen tulosta on kaikki muu, mikä on tapahtunut, tapahtuu ja on tapahtuva. Siksi Johanneskin tuossa suuremmoisessa ylistyksessään katsoo taaksepäin siihen suureen ratkaisutaisteluun, jonka silminnäkijä todistajana hänkin oli saanut olla 65 vuotta aikaisemmin. Seuraavassa jakeessa 7 tämänkertaisen hetkemme aihe suuntautuu näkijän katse eteenpäin. Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikkien silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessaan. Totisesti, aamen. Tämäkin liittyy moniin muihin kohtiin Raamatussa, mutta suoranaisimmin tietysti siihen, mistä kerrotaan apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa. Kun Jeesus oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönään seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa, ja nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katselette taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Tuo lupaus odottaa yhä täyttymystään, mutta siltä näyttää, ettei kauan enää. En tässä puutu lähemmin siihen vaikeaan kysymykseen, onko tuo maan kuningasten hallitsijan suuri jälleen tuleminen ja ilmestyminen ihmiskunnalle ymmärrettävä yhtenä kertakaikkisena lopputapahtumana vai useampien vaiheittaisten tapahtumien sarjana, joka huipistuu hänen lopulliseen tulemiseensa elävien ja kuolleiden tuomariksi viimeisellä tuomiolla. Sen sijaan otan tässä esiin eräitä näkökohtia hänen tulemisensa aiheesta yleensä edessämme olevan kohdan peiliä vasten. Totisesti minä tulen pian. Nämä ovat päähenkilön viimeiset sanat ilmestyskirjassa ja siten koko Raamatussa. On muistettava, että Raamatun sanassa tarkastellaan asioita ja ilmiöitä sekä Jumalan että ihmisen näkökulmasta. 2000 on pitkä aika meidän kannaltamme, mutta vain silmän räpäys Jumalan. Ja itse asiassa lupaus ihmisen pojan palusta toteutui hyvinkin pian, myös meidän ajanlaskumme mukaan, tuo toinen lupaus, jonka hän itse antoi välittömästi ennen taivaaseen astumistaan ja tuota taivaallisten sanansaattajien viestiä hänen palustaan omana itsenään. Kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani. Tämä kaikkihan toteutui vain 10 päivän kuluttua Jerusalemissa helluntaipäivän tultua, kun Pyhä Henki vuodatettiin taivaasta. Pyhä Henkihän on Kristuksen henki ja hänen työnsä kirkastaja, joka yksin voi synnyttää todellisen seurakunnan, oikean uskon ja oikean todistuksen. Siksi voimme hyvin sanoa, että hänen tulonsa merkitsi Kristuksen paluuta maan päälle hengellisessä mielessä. Ja tätä aikakauttahan me edelleen elämme. Katso, hän tulee pilvissä. Jo tässä on tärkeitä viestejä meille. Pitää katsoa ylöspäin, taivaallisiin. Vain sellainen kristillisyys ja seurakunta kestää maan päällä. Siksi samassa ilmestyksen kirjassa kuvataan Kristuksen oikeaa seurakuntaa lohikäärmeen ahdistamana taivaallisena vaimona, taivaallisiin kaunistuksiin puettuna. Kuva luopuneesta kirkosta on sitä vastoin langennut nainen pedon selässä, loisteliaasti puettu, maallisilla kalleuksilla varustettu ja näyttävästi esiintyvä, mutta hengellisesti turmeltunut ja hedelmätön. Toisen tärkeän viestin sisältää tuo maininta pilvissä. Totta kai Kristus oman valtansa voimassa olisi voinut siirtyä isänsä kirkkauteen ilman mitään pilveä ja vastaavasti sieltä niin myös palata. Mutta Jumala käyttää toiminnassaan aistein havaittavia, tähän luotuun maailmaamme kuuluvia, kouriin tuntuvia elementtejä, samalla kun saamme kohdata hänet välittömästi. Ihmiskäden sormet kirjoittivat kalkitulle seinälle Jumalan tuomion kuningas Belsassarille. Aasin varsalla ratsasti Daavidin poika viimeistä kertaa Jerusalemiin. Pilvi vei hänet pois heidän nähtensä, ja taivaan pilvissä hän on palava. Kova äänisen humauksen ja tulen liekkien muodossa tuli Pyhä Henki heidän keskuuteensa. Tämä on kolmiyhteisen Jumalan toimintalinja jatkuvasti. Hän toimii välikappaleellisesti, käyttää saarnamiehen suuta ja kirjaimiksi painettua sanaa, kasteen vettä, leipää ja viiniä pyhässä ehtoollisessa. Ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Silloin saavat kaikkien silmät nähdä hänet, mutta myös joutuvat näkemään. Ja se on oleva kova hetki kaikille, jotka ovat hänet lävistäneet, eivät vain kerran Golgatalla, vaan myös torjumalla Golgatan armahduksen ja pelastuksen Golgatan veressä, ylen katsomalla hänen seurakuntaruumiinsa jäseniä. Kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Se on jumalattoman maailman ja kaikkien Kristuksen ristin vihollisten luonnollinen reaktio siinä tilanteessa. Mutta tämäkin käy toteen jo nyt. Kuinka moni vastahakoinen, kuinka moni pilkkaaja ja vainoaja on ääneenkin vaikeroinut kuolemansa kynnyksellä, joutuessaan kohtaamaan hänet, joka ilmestyy tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa, eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen evankeliumille, ja joita silloin kohtaa rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta, kuten apostoli Paavali kirjoittaa tessalonikalaisille. Mutta tätä vaikeroimista kuullaan myös monta kertaa, kun Kristus lähestyy kutsumattomana vieraana ja hänen valtakuntansa sana kohtaa huonon oman tunnon. Eikä aina tarvita sitä sanakaan. Muistan elävästi erään tapauksen vuosien takaa. Olin ilta pimeässä ajelemassa kotiin hengellisestä tilaisuudesta papin täysi virkapuku ylläni. Tien varressa pyyteli kyytiä vahvasti humaltunut neitonen. Otin hänet mukaan, eikä hän heti huomannut, kuka vieressä istui. Mutta havaitessaan valkeat liperit kuskin kaulassa, säikähti hän niin suunniltaan, että oli hypätä autosta ulos. Näenkö minä oikein? Onko tämä jotain pahaa unta? Sellaista vaikeroimista siinä kuultiin. Se oli pahan oman tunnon ääni ja sellaisena hyväkin merkki tuosta nuoresta naisesta. Ja eikö meillä ole tästä ihan omakohtaistakin kokemusta? Olit tekemässä jotain, ehkä jo teitkin, mihin omatuntosi ei antanut lupaa, ja tulit jollain odottamattomallakin tavalla häirityksi ja paljastetuksi, kuulemaan koputuksen ovella hetkenä, jona et olisi halunnut. Mutta elämme vielä armon ajassa ja pelastuksen päivässä. Ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Silloinkin, kun pyytää tulla häiritsemään väärää rauhaamme noissa kiusallisissa pilvissä, tahtoo hän, että silmämme saavat nähdä hänet pelastajana, että pitkin koko ihmiskuntaa saisi toteutua se, mikä profeetta Sakarian kautta luvattiin Daavidin suvulle ja Jerusalemin asukkaille. Minä vuoratan heidän päällensä armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Sillä kohdalla löytää syntejään vaikeroitseva armon avukseen oikeaan aikaan. Ah, joutukaat sielut, sillä aika on kallis, mutta päivä on lyhyt ja kiiruhtaa pois. Vielä autuuden kruunu meille kaikil on altis, meille kaikil sen Jeesus juur sydämestä sois.